Idatzi plazan jarraitzen dugu entzule arratsaldeko bostak eta amazazpi minutu direnean, eta orain Gipuzko aldera jauzi egiteko tartea hartuko dugu, izan ere badakizue bertan Donostiako zinemaldia ospatzen ari direla egunotan, filmak eta filmak izar handiak ikusi ditugu dagoeneko hor alfombra gorri horretan, eta izar handiak bakarrik ez, kazetariak ere antxe daude buru belarri lanean egunez egun, eta jaialdi honetan ematen ari diren film berri guztiak ikusten, kritikak egiten, kronikak egiten, eta hoiei esker, ba, bertan ez gaudenok jarraitu dezakegu jaialdi handi hau. Horietako bat da, in zuzen ere, Urtzi Urkizu Berriako kazetaria. Arratsaldeon, Urtzi, zer moduz?
Oso ondo, arratsaldeon, Miren, zer moduz?
Ni ongi, zu nola zabiltza? Dagoeneko ikusi dituzu ja Donostiako zinemaldiko sail ofizialeko film guztiak, nola daramazu? Errealitatetik kanpo ja, ze bakizu, hainbertze pelikula ikusi eta gero batzuetan burua bertze planeta batean gelditzen dela.
Bai, bai, bueno, sartzen gara hemen burbuila batean eta tira, ba, adibidez, ni nahiko realzalea naizela, ez nekien atzo realak ere Europako partiduan zer egin zuen. Baina kontua da, bai, ikusi ditut leian diren 16 pelikulak. Sail ofizialeko guztiak ez, ze bihar arratsaldean gogituko zait klausurako pelikula ikustea, baina no, esan dezagun, urrezko maskorraren leian diren pelikula guztiak bai ikusi ditu dala.
Hori da, hori da. Horrek erran nahi du, egunean zenbat film ikusi dituzula?
Egun bakoitza desberdina da. Uhum. Baina lehenengo egunak izaten dira normalean hiru pelikulakoak. Eta uhum. Gaur, ba, pixka lasaiagoa da, eta goizean izan dut aukera erosketak egitera joateko, kafea lasai hartzeko, eta bakarrik gaur bakarrik pelikula bat ikusi dut Pamela Andersonena. Baina gainontzeko egunetan, bai, lehenengo egunetan batez ere, esan bezala, izaten dira hiru pelikula ikusi, hiru pelikula hoien kritikak idatzi, eta berria telebistako bideoan ere komentatu.
Hori da, hori da. Hemen, bueno, iristen zaizkigun oihartzunak bakizu hemendik basaren bitartez, medion bitartez jarraitzen dugu Donostiako zinemaldia. Pasa dira dagoeneko izar handi batzuk Donostiatik. Zu zerekin gelditzen zara? Egun guzti hauen ondoren.
Ba, bira, nik daramat dauneko namazkit 15 urte Donostiako zinemaldiako britzen, urte askotan ba jarraitunen ba euskal zinema eta beste sailetako pelikulak ere ikusten dituen, baina sail ofiziala osorik ikusteko aukera ba lehenengo aldiz iaz izan nuen, ba iaz jarri zidatelako lan hori sail ofiziala osoa eta aurten berriro, ezta? Eta niretzako aurten maila hobea da eta zinema gaia interesgarriagoak daude hor lehian diren pelikula horien artean, eta nik uste maila igo egin dela, eta gero beste saietan dauden pelikula batzuekin ere, ba, jendeak gomendioak ere egin dizkit, eta bai, ondo, pena akaso, ba, euskarazko pelikula gutxi daudela, eta fikziozko euskarazko pelikula bakarra egon dela, azken erromantikoak, eta hori oraindik ez ikusi, baina aurki ikusteko asmoa badut.
Hori da, hori da, bai, euskararen presentzia eskaxa aurtengo Donostiako zinemaldian, eta aldarri hori ere entzun ahal izan genuen zinemiraren gala, euskal zinearen gala handi horretan ere. Baina tira, guazen, urrezko maskorraren leia horretan dauden film hoiekin, aprobetxatuz denak ikusi dituzula, eta egin dezagun olako, ez dakite, kiniela dorrankin moduko bat, entzungo dugu iruditzen bali mazaitzu, pelitukula hoietako baten trailerra eta hasiko gara. Bai, uste dut Le Dernier Souffle hoxe beder, hori da. Thank you. Ba, hortxe entzuten genuen hasiera bueno, unkigarri hori erranen dugu, Le Dernier Soufflé, bueno, horrela erraten dut nik, baina badakit ez dela ahoskera perfektua ez oberena, zer erran film honen inguruan urtzi?
Kosta gaurra zen pelikula, ba, bueno, nik uste kontuan hartu behar dela Kosta Gabras nordan aipatu behar dela, ez? Mm-hmm. Ze, da, zinemagile bat Grezian jaiotakoa, hamarkada asko daramana Frantzian lanean, baina zenbat urte ditu gizunak? 91 urte ditu eta jarraitzen du pelikula interesgarriak egiten. Eta atzo oso unkituta gelitu nintzen bere prentxarrekoan, ze humiltasunarekin hitz egiten zuen, eta bizitzaz eta eriotzaz ze hausnarketa interesgarriak egiten zituen, eta ze eskerronekoa zen bere ingurukoekin, eta galderak egiten zuen jendearekin ere bai, eta bueno, esan dezagun dela pelikula bat kontatzen duena, ba, nola baitere eriotzaren aurrean nola hil, ez? Eta bai, ba, zaintza aringarriak edo paliatiboak nola izan beharko duten, horren aurrean medikuek zer egin dezaketen, eta nahi oso pelikula ederra irutu zitzaidan, Le Dernier Soufflé, eta hala ere esango dizut, Miren, uste duela ez duela urrezko maskorra irabazteko.
Urrezko maskorra irabazteko aukerak dutenen artean, zeintzuk nabarmenduko zenituzke?
Bai, nik uste, biren artean dagoela. Eta urrezko maskorra, akaso nik esango nuke, Laura Carreira, zinemagile portugaldarraren On Falling pelikulak irazi dezakela. Eta film hau ere oso interesgarria da. Kontatzen du, ba, Portugalgo emakume batek Eskoziako biltegi handi batean nola lan egiten duen, bere bakardadea eta aktualidadeko gai asko kontatzen ditu oso modu finean. Eta, bueno, izatea baita ere uste dut momentu honetan opera prima bat eta gai horiek lantzea eta gaina oso ondo landuak daude. Toronton ere proiektatu zuten eta oso harrera ona izan zuen, baina ez zuen ba, or, lehenengo sarietan ere zuen saririk eman, baina iruditzen zait baietz on daitekeela sarituen artean. Eta gero beste bat, beste pelikula bat, inguruko kazetari eta kritikari batzuk aipatzen ari direnak, eta hau zuretzatik gagien ez usteko izango da, baina irutzen zait beste hautagaia urrezko maskora irabazteko zezenketen dokumentala dela.
Zezenketen dokumentalak, dokumentala horren inguruan ere iritzi desberdinak iritsi zaizkigu, aldekoak, kontrakoak, bueno, azkenean bada gai bat, hautsak astintzen dituen, arrotzen dituen, anola bait, ez?
Bai, bai, eta gero dokumentala alare nik uste da hori da epaitu behar dena, ez? Zer finean, egileak eginduena gai horrekin. Eta Tardes de Soledad, nik uste aitortu behar dela, oso dokumentalona dela, eta soinuaren trataera, nola entzuten den zezenaren arnasa, nola ikusten den zezenaren odola, eta gordina da, eta nik uste animaliekiko, animalien sufrimendua arekin sensibilitateen edonork hori ikusita ba, pentsa dezake, eta esango du ezin dela gehiago alako basakeriarik egin gure gizarteetan, eta ni horretan nago, baina uste dut pelikula bezala baduela balio handia eta saritua izan daitekela. Bira, nik esango nuke Kiniela egiten hasi ezkero, On Fallingek irantziko dela urrezko maskorra, eta Tardes de Soledad filmari emango diotela epaimaiaren sari beretzian. Eba dezu, ausartuko naiz sari gehiago esatera.
Bai, bota Kiniela, ze hemen apuntatzen ari gara, zuk errandakoak, gero larun batean frogatu alizateko dena.
Bai, niretzako adibidez, ez usteko politiena, eta pelikularik ederrenetakoa da txinatarra. Xinjo zuzendariaren Bond in Heaven. Ze argazki ederra daukan, eta benetan oso pozik ateran izan pelikulatik, eta argazki honena, nik behintzat, Bonding Heaven pelikulari emango diotela, ba, aurre ikuspen hori egingo nuke.
Bonding Heaven, argazki oberenaren saria aizu, eta pixka bat ola, etxera begira edo, azkenean jatorria bertan duelako, zerreran Los Destellos iburuz, Los Destellos filmari buruz, sariren bat edo bertze eroriko zaio?
Irabazi dezake sariren bat, baina nik ez dut horretan sartzen. Eta Patricia López Arnaiz, adibidez, hautagaietako bat izan daiteke aktoren arloan, baina nire ustez, adibidez, interpretazioaren saria eramango du Marian Jean-Baptiste, Londresko aktoreak, Hard Truths lanean, Mike Leigh, zinemagile britaniarraren lanean egiten duen ba, interpretazio bikainagatik. Hori nire iragarpena aktoreraterako. Marian Jean-Baptiste. Belditzen zaigu zuzendaria.
Zuzendariaren saria hori da, norentzat izanen da. Zure iritziz.
Ba, claro, nire gustatuko litzateke baitare saritu izatea François Ozon, ze bere pelikula asko gustatu zait, benetan. Canfian Loton pelikula irutzen zait oso polita. Eta gustatu zitzaien baitare den musikala, eta hor Joshua Oppenheimer da zuzendaria. Bai. Ezen daiteke beste aukera bat, baina ez dakot garbi zuzendari honenarena. Eta alare, bera, gauzat esango dizut. Txinatarra da baitare bere lehenengo pelikula, Xin Huo, eta horren alde egingo dut, txinatarraren alde.
Ba, txinatarraren alde eginen dugu, zuzendari oberenaren sari horretarako, ba, urtzi urkizu. Aizu, mila esker, kiniela augurera kartzeagatik eta hurbiletik jarraituko dugu, ea zenbat asmatzen dituzun.
Bai, baina gero, ala ere, sari horietatik kanpo utzi dut pelikularen bat, gomendatuko dizuela, zuri miren,
bai,
zinemaldia bukatu ostean, eta ez duzu imaginatuko non girotua dagoen, zuri gomendatuko dizudan pelikula.
Bota.
Vatikanoan.
Vatikanoan. Ai, la conclave, ez? Edo el conclave izaneko.
Bai, conclave, justu, bai.
Hori, bai, da, bai, itz egin dugu film horretaz ere, bai, bai, aste honetan zehar, eta esan digutenez, oso maila honeko pelikula da.
Bikaina da, Edward Berger zinemagile alemaniarrek egin duen pelikula, conclave, benetan gomendatzen dizut, eta ikusi eta gero, komentatu nerekin mesedez, zeiruitu zaizun monjaren papera. Monjarena egiten du Isabella Rossellini aktore veteranoak, eta uste dut, gainera, badituela hainbat irakurketa, pelikula horrek, badago jendea ez zaiona hainbesteko iruditu, baina iruditzen zait, edon hori gomentatzeko pelikula dela, eta zinemaldia bukatu ostean, ba, etortzen zen jende asko galdezta. Aizu urtzita, ze pelikula hola zinemaldia nona? Ba, niretzako, zineman, pantaila handi batean, joan zaitzazte, konklabe ikustera.
Hori da, ba, konklabe, urtzi urkizaren gomendio berezia, eta aipatu dituzun gainontzeko guztiak ere apuntatu ditugu, ba, gero zinemaretoetara iristekin guk ere ikusi ahal izateko. Urtzi Urkizu Berriako kazetaria mila esker gurekin egoteagatik.
Ba, eskerrak zuei eta torren urtera arte.
Besarkada bat.
Besarkada.